atrofda na quyosh batareyalari, na shamolda ishlaydigan apparatlar. Xo'sh, mana bu boshqalardan nimasi bilan farq qiladi? Farqi shundaki, isitish, sovutish uchun energiyani deyarli ishlatmaysiz, deydi arxitektor David Peabody. Uning kompaniyasi poytaxt Vashington atrofida ilk bor passiv uylarni loyihalashtira boshladi. Nemischa passiv house so'zidan olingan qurilishda o'ziga xos standart bu. Ya'ni bunday xonadonlar issiq-sovuqni o'tkazmaydi. Hamma yog'i mahkam. Elektr quvvatiga ketadigan xarajatni 90% ga kesasiz.
That is the beauty of the passive house approach is that
Hozirgi zamonda har narsaga yashil so'zini qo'shib ishlatishga o'rganib qoldik. Tabiatga zararsiz texnologiyalar, lekin passiv uylarning go'zalligi shundaki, oddiy materiallar ishlatiladi. Maxsus asbob-uskunaga hojat yo'q. Bugun jahon bo'ylab 15-20 mingtagacha ana shunday uylar qurilgan, aksariyati Germaniya va Skandinaviya davlatlarida. AQShda ham sekin-asta qiziqish paydo bo'la boshlagan. Buyurtmalar tushyapti.
You want to have
muhimi izolyatsiya. Teploizolyatsiya deymiz. Uyning devorlariyu fundamentigacha issiqlikni o'tkazmaydigan materiallar bilan qoplangan. Loyihaning o'z shart talablari bor.
House all the way down to the foundation.
Derazalar ham bir necha qavatli. Atrofi quyma ko'pik bilan mahkamlangan. Shamol sovuqni o'tkazmaydi.
And these are triple pane.
Shu mahallada yashovchi Kathleen Harrison passiv uylar Amerikada ham e'tiborga tushayotganidan xursand.
I'm very excited that passive house.
Quvonamiz albatta. Germaniyada qarindoshlarim bor. U yerda qurilish sohasida qo'llanib kelinayotgan texnologiyalar bizning bozorga ham kirib kelyapti.
Amerika sharqi Virginiyada hozir sovuq tushayotgan bir palla. Tashqarida 4 gradus. Uy hali qurib bitirilmagan bo'lsa-da, ichkarida 12 gradus deydi quruvchilar termometrga ishora qilib.
It's above 50 actually. It's above 50 right now.
Arxitektor David Peabody passiv uylarning har xilini ko'rgan.
North Africa, for example.
Masalan, deydi u, Shimoliy Afrikada jazirama, quruq ob-havo uchun qurilgan mahallalar bor. Me'morlar izlanaman desa, ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Passiv dizaynli kvartiralarni bundan 20 yilcha oldin Germaniyaning Darmstadt shahrida fizik olimlar ixtiro qilgan. Keyinchalik bu sohani o'rganishga bag'ishlangan institut ham ochildi.
They developed a methodology.
Qurilish metodologiyasi va kompyuter programmalarini ular yozgan. Menga o'xshagan usta me'morlar uchun tushunarli tilda. Qurilishda ishlatiladigan ayrim maxsus materiallarni hisobga olmaganda, masalan, buyurtma asosida kesilgan panellar, izolyatsiya, ventilyatsion sistema. Quruvchilarning aytishicha, passiv uylarni qurishga 8-10% ko'proq mablag' ketadi xolos. Ammo oddiy uy bilan taqqoslaganda 90% kam energiya ishlatasiz. Uzoq muddatda bu karmonga foyda. Sarmoya o'zini qoplab ketaveradi. Rebecca Ward, Shohrux Hamro,
Washington.